რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შენაგან საქმე და სამინისტრო მძალადობის მუხლით დაიწყო გამოძიება ლაშარ თორდიაზე თავდასხმის შესახებ. თავად თორდია თავდასხმას უკავშირებს აუდიტის საქმიანობას და აცხადებს, რომ მას თავს ყოფილი მთავარი პროკურორი დაესხა. შეერთებულ შტატებში საპროცესო შეთანხმება შედგა ფულის გათეთრების საქმის გარშემო, რომელსაც მაგნიცკი ციციებდა. 12 მაისს განხორციელდა გლობალური მასშტაბის კიბერშეტევა. შენაგან საქმე და სამინისტროს ცნობით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსზე ლაშა თორდიაზე განხორციელებულ თავდასხმაზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით, რაც ძალადობას გულისხმობს. თორდიას თავს 12 მაისს დაესხნენ. თავად თორდია ამბობს, რომ თავდასხმელები არიან საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და მისი დაცვის წევრები. თორდია ტვინის შერყევის დიაგნოზით მოათავსეს საავადმყოფოში. ის მიიჩნევს, რომ მასზე თავდასხმა უკავშირდება აუდიტის სამსახურის საქმიანობას, რომელიც შეისწავლის ფარცხალაძისთვის მიწის გადაცემის საკითხს. ამის თაობაზე თორდია საავადმყოფოდან ესაუბრა ჟურნალისტებს. რუსეთის მფლობელობაში მყოფმა კომპანიების ჯგუფმა თანხმობა განაცხადა შეერთებული შტატების მთავრობას $6 მილიონი გადაუხადოს ფულის გათეთრების საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე წლებია ისახება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაზე. ფედერალურმა პროკურორებმა ნიუ-იორკში 12 მაისს გვიან საღამოს გამოაცხადეს ამ საპროცესო შეთანხმების თაობაზე, რომელიც გაფორმდა რუს ბიზნესმენთან დენის კაციუთან, პრევეზონ ჰოლდინგის მფლობელთან, სამი დღით ადრე, სანამ ამ საქმეზე სასამართლო უნდა დაწყებულიყო. შეთანხმების პირობებით უმართებულო ქმედებები არ უღიარებია ჰოლდინგში შემავალ არცერთ კომპანიას. საპროცესო შეთანხმებით დაიხურა საქმე, რომლის გარშემო შეერთებული შტატების პროკურორები სამ წელიწადზე მეტია ცდილობდნენ ამ ჰოლდინგისგან $20 მილიონი მოპოვებას უძრავი ქონების და საბანკო ანგარიშების სახით. პროკურორების განცხადებით ეს ქონება დაგროვილ იქნა საბანკო გადარიცხვების სქემით, რომელიც თავის მხრივ უკავშირდება რუსეთის ისტორიაში გადასახადების გაყალბების უმსხვილეს საქმეს. ეს საქმე, რომელიც $230 მილიონს უტოლდებოდა, მიზანში იღებდა ჰერმიტიჯ კაპიტალის საინვესტიციო ფირმას და მაქინაციური სქემა პირველად სწორედ ამ ფირმის მიერ დაქირავებულმა აუდიტორმა სერგეი მაგნიცკიმ გამოაშკარავა. მას შემდეგ, რაც მაგნიცკიმ გაასაჯაროვა ცნობები, რომ სახელმწიფო მოხელეები სავარაუდოდ ჩართულნი იყვნენ $230 მილიონის ოდენობის საგადასახადო მაქინაციებში, ის თავად დააპატიმრეს და კორუფციაში დასდეს ბრალი. მაგნიცკი 2009 წელს წინასწარ პატიმრობაში ციხეში დაიღუპა სულ 8 დღით ადრე იმ ვადამდე, როცა ის სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგენილიყო და ან უნდა გაეთავისუფლებიათ. ბრიტანეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ჯერჯერობით არ იცის, ვინ იდგა 12 მაისს მომხდარი გლობალური კიბერშეტევის უკან, რომელმაც შეაფერხა ბრიტანეთის ჯანდაცვის სისტემის სერვისები და კიდევ 11 ქვეყანაში ამოიღო მიზანში კომპიუტერული სისტემები. ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ამბერ რადმა 13 მაისს განაცხადა, რომ ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემასთან მუშაობს ბრიტანეთის ეროვნული კიბერუსაფრთხოების ცენტრი, რათა შეტევა შეიზღუდოს. მინისტრის თქმით, მთავრობამ ჯერჯერობით არ იცის უცხო ქვეყნის მთავრობის დირექტივით თუ განხორციელდა ეს შეტევა. ვარაუდობენ, რომ საქმე გვაქვს ერთ-ერთ ყველაზე დაბურ კიბერშეტევასთან ისტორიაში. შეტევა მიზანში ამოიღო Microsoft Windows-ის ერთ-ერთი მახასიათებელი, რომელიც იდენტიფიცირებული იყო შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს გარკვეული პერიოდის წინ გაჟონილ დოკუმენტებში. 12 მაისს საერთო ანგარიშით მოხდა 75,000-ზე მეტი შეტევა. კიბერდანაშაულის ექსპერტები ასევე იძიებენ შეტევათა კონცენტრაციას რუსეთში, უკრაინასა და ინდოეთში, იმ ქვეყნებში, სადაც კვლავაც ფართოდ იყენებენ Microsoft Windows-ის მოძველებულ ვერსიებს. ჰაკერები ცდილობენ მსხვერპლს გაახსნევინონ სახიფათო დოკუმენტები, რომლებსაც მსხვერპლი ელექტრონული ფოსტით იღებს და რომლებიც იუწყებიან, რომ შეიცავენ ანგარიშებს, სამუშაო შეთავაზებას, უსაფრთხოების შესახებ გაფრთხილებას და სხვა ერთი შეხედვით ლეგიტიმურ ფაილებს. საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის თანახმად, შეერთებული შტატები ემზადება საუდის არაბეთთან $100 მილიარდზე მეტი ღირებულების ხელშეკრულების გასაფორმებლად იარაღის თაობაზე. ერთი კვირით ადრე, სანამ რიადში პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩავა. თეთრი სახლის ოფიციალური პირების ინფორმაციაზე დაყრდნობით, Reuters-ი ამბობს, რომ ხელშეკრულების ღირებულებამ შესაძლოა 10 წლეულის განმავლობაში $300 მილიარდს გადააჭარბოს და ის საუდის არაბეთს დაეხმარება გააძლიეროს თავდაცვა ირანის, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს და სხვა რეგიონული საფრთხეების წინააღმდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ radiotavisupleba.ge.
fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found you like a rose under the April snow.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. Feel each move you make.
as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No one else.
And you'll never find, it'll take the end of all time, someone to understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe, cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No one else. You're gonna miss my love.
You're gonna miss my love.
You're gonna miss my love.
You're gonna miss my love.
You're gonna miss my love.
You're gonna miss my love. Miss my love. Never find,
never find
another love like mine,
another love like
someone
mine,
who needs you like I do.
Like I do.
No, I'm not bragging on myself, babe, but I'm the one who loves you, and there is no, and there is no one else. No. There's just no one
else. You're gonna miss
my love.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıqla əhbərlişinə başlayırıq. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun azadlıq.org, Azadlıq Qəzetinin azadlıq.info, Meydan TV-nin, Turan TV-nin və Azərbaycan Saadı televiziya proqramının saytlarına giriş məhkəmə qərarı ilə bloklandı. Mayın 12-si Bakı 2017 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının açılışıdır. Oyunlara 54 İslam ölkəsini təmsil edən idmançılar qatılıb. 21 idman növü üzrə mübarizə aparılacaq. Türkiyədə 2 aydır ki, açlıq eləyən müəllimlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün əsas xəbərindən başlayırıq. Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun azadlıq.org, Azadlıq qəzetinin azadlıq.info, Meydan TV-nin, Turan TV-nin və Azərbaycan Saatı televiziya proqramının saytlarına giriş məhkəmə qərarı ilə məhdudlaşdırıldı. Mayın 12-sində Səbail rayon məhkəməsində hakim Nurəddin Bağırov bu haqda qərar çıxarıb. Məhkəmə qərarı Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin iddiası əsasında verilib. Nazirliyin iddia tələbi qismən təmin olunub, çünki iddia ərizəsində adları çəkilənlərlə yanaşı bu informasiya resurslarına girişi mümkün eləyən başqa saytların da bloklanması istənilirdi. İstənilən halda bu saytların bloklanması nə deməkdir? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun azadlıq.org, Azadlıq qəzetinin azadlıq.info, Meydan TV-nin, Turan TV-nin, Azərbaycan Saadı televiziya proqramlarının saytlarına girişin məhkəmə qərarı ilə bloklanması nə deməkdir? Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq radiosuna bunları deyir.
Bu media qarşı, ümumiyyətlə sözlərinə qarşı yüksələn xətmə gedib bu hökumətin, hakimiyyətin hazırı cürbəcür qanun demək var ki, yəni qanun tədbirləri, bu deyək ki, qanuna dəyişikliklər, əlavələr, cərimələr, artırılması, məsuliyyətin və s. məhdudiyyətlər. Bilirsiniz mi, bu onu göstərir ki, hakimiyyət sadəcə olaraq köynə, yəni çox əski bir siyasətin davamını edir və bu onu göstərir ki, hakimiyyətin apardığı informasiya siyasətinə qarşı cəmiyyətdə çox güclü təpki var, etiraz var. Yəni, biz onu müşahidə edirik, getdikcə, yəni hakimiyyətin söz alına qarşı artığı xətt, demək olar ki, Azərbaycanda yüksələn söz alın xəttinə qarşı çıxır. Yəni, belə deyək də. Onu niyə travlaşdırmaq istəyir? Və bunu bacarmır. Əslində, bacarmır. Çünki əgər biz müşahidə eləsək Elmar Hüseynovun ölümündən sonra bu yana, Azərbaycanda informasiya məkanının istifadəçilərinin özdə deyək ki, kritik mövqədə olanların, azad mövqədə olan insanların burada media deyək ki medianın informasiya alanların sayı, sosial şəbəkələrin iştirakçıların sayı götürəndə ən aşağısı 10 dəfə artıb. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin media qarşı, İsrailə qarşı apardığı zor siyasəti iflasa uğrayıb. Və bu son addımlar da demək olar ki, heç bir fayda verməyəcək. Sadəcə olaraq məsələnin həllini, yəni Azərbaycan hakimiyyəti və sözlərdə arasında olan problemin həllini demək olar ki, müəyyən dərəcədə uzadır. Amma mən hesab edirəm ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti bu sahədə, yəni bu istiqamətdə bu məsələ ilə bağlı məqub olub, bu real vəziyyətdir və bu tipli addımlarla, bu tipli qadağalarla, bu tipli nəmli məhkəmə qərarları ilə bu prosesin qabağını almaq mümkün olmayacaq. Artıq çoxdan başa düşmək lazımdır. Mən yedirəm ki, onların ne üçün atır? Yəni, enerji siyasəti var. Biz ona deyə bilərik ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövlətini niyə böhrana gətirib çıxarır? Yəni, onlar apardığı siyasət nəticəsində Azərbaycan dövləti gəlib böhrana düşüb, çünki onlar o böhranın gəlməyini hiss eləmirdilər. Və davamlı şəkildə ölkəni tavan edib dağıtmaq, məhdudiyyət siyasətini aparmaq, siyasətdə də, cəmiyyətdə də, siyasətdə də və s. Bu, özü də bu iqtisadi, mənə məşğul qeyd edirəm, iqtisadi böhran olmamışdır. Bu sistemin böhranıdır. Və bugün də mən sizə dəqiq deyirəm ki, onlar başa düşürlər ki, nəyəcə dəyişmək lazımdır. Onlar başa düşürlər ki, bu siyasətin perspektivi yoxdur. Amma ələ ki, başqa bir əvəzi bir siyasətin aparılmasına hazır deyirlər. Çünki vaxta qədər Azərbaycan hakimiyyətində bu siyasəti aparan adamlar ələ siyasətindədir, hakimiyyətdədir. Onlar hər hansı bir söz adının inkişafı və s. ondan çox narahat var və qorxuq var. Və əslində bunu görürlər və qabağın aldığını bilmirlər. Və hələ ki, heç bir şey təklif edə bilmirlər. Bilirsiniz mi, əgər qanuna qalsa, qanun nəyidir, bloklaşdırır. Mən şəxsən ya siz, yəni informasiya azadlığıdır, informasiya azadlığı konstitusiyon haqqınızdır. İnformasiya azadlığı göndərədə bilərsiniz, yerləşdirədə bilərsiniz və s. Azərbaycan hakimiyyəti, yəni öz deyək ki, qərarı ilə, ancaq məqsəd qoyub ki, həmən saytların Azərbaycan oxucuları tərəfindən oxumasın. Həmən saytların Moskvada, New Yorkda, Parisdə, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar, İranda, Türkiyədə, yəni yaşayan azərbaycanlıların o saytların oxumasından Azərbaycan hökuməti qadağ edə bilməz. Və bu mənada kimisə o saytlara xəbər verir, məlumat çatdırırsa, onu da məhdudlaşdıra bilməz. O, ümumiyyətlə, orada kifayət qədər anormal bir şeyə bənzəmək olur. İnsanın hər bir şəxsinin informasiyasını qovmaq, yaymaq hüququnu əlindən alır. Onda bu qərarı çıxartmalıdır da məhkəmə. Təkcə bunun əsasında bunu eləyə bilməz. Onda qərar çıxartmalıdır ki, bu fon saytlar üçün informasiya hazırlanması, verilməsi, göndərilməsi və s. qadağadır və cinayət xarakterdaşır. Məsələn, bu qərarı versinlər, biz də baxaq.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Məhkəmədə Azadlıq qəzetinin nümayəndəsi Səməd Rəhimli deyib ki, bir yazıya görə bütövlükdə sayta girişi məhdudlaşdırmaq qeyri mütənasib addımdır. Hüquqşünas xatırladıb ki, Avropa Məhkəməsi belə bir addıma görə Türkiyəyə qarşı qərar çıxartdı. O deyib, hörmətli hakim, siz bugün iddianı təmin etsəniz, qərarınız Avropa Məhkəməsinin prezident qərarı ilə ziddiyyət təşkil eləyəcək. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin də qərarında göstərilib ki, saytlara girişin məhdudlaşdırılması üçün çox ciddi əsaslar olmalı. Bundan yalnız son vasitə kimi istifadə edilməlidir. Azadlıq Radiosunun nümayəndəsi Adil İsmailov isə çıxışı üçün məhkəmədən vaxt istəyib. O deyir ki, mən fikirləşirdim ki, yəqin qarşı tərəf iddiasını geri götürəcək. Çünki ötən iki iclasda qarşı tərəfin nə istədiyi və istəyini nə ilə əsaslandırdığını görmədim. Amma hakim buna əhəmiyyət verməyib və müşavirəyə gedib. Təxminən iki dəqiqədən sonra nazirliyin iddiasının qismən təmin olunması haqda qərarı elan edilib. Bu qərar barədə reaksiyalarla tanışdığı davam etdiririk. Media məsələləri üzrə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bugünkü məhkəmə qərarını necə qiymətləndirir?
Deməli, bir mənalı olaraq mən düşünürəm ki, bu çox gəlmiş bir addımdır və bu bir avasitə Azərbaycanda ifadə azadlığının o cümlədən internet azadlığının tamamilə boğulması anlamına gəlir. Çünki qanunvericiliyi hətta bu dəyişdirdikləri şəkildə belə düzgün tətbiq etmədilər və orada sadalanan məqalələrin heç biri o iddialara cavab vermədiyi halda məhkəmə çox açıq şəkildə ədalət məhkəməsi yox, sifariş məhkəməsi olduğunu aydın şəkildə göstərir. Və bu baxımdan da verilən qərar bir mənada Azərbaycanın Avropa Konvensiyasındakı götürdüyü konvensiya uyğunluq baxımından öhdəliklərinə ziddi 10-cu maddənin açıq pozuntusudur. Ayrıca da Azərbaycandakı internet azadlığının artıq azad olmayan və senzura təsbiq olunan ölkə sahəsinə girməsinin göstəricidir.
Amma bu təmin olunmur.
Yəni, o mahiyyəti dəyişmir. O, onsuz da qorunan qadağa əsassızdır və əsassız olduğu üçün o rədd olunmalıdır. O rədd olunmuyorsa, o birisi o daha, belə deyək də, işin bir avasitə aidiyyəti olmayan və heç kimədə məsuliyyət yaratmayan bir şeydir.
Bunu media məsələləri üzrə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. Millət vəkili Hikmət Məmmədovun fikirləri.
Azərbaycanın informasiya təhlükəsizliyini təhdid edən hər hansı bir mənbə varsa, mütləq Azərbaycanın hüquqları içərisində, Azərbaycan hüquq sisteminin tələblərinə uyğun olaraq onunla bağlı müxtəlif tədbirlər görülməlidir. Və mən düşünürəm ki, hazırki məsələdə olduqca mürəkkəb beynəlxalq siyasi proseslər çərçivəsində hər bir millətin informasiya təhlükəsizliyi onun milli təhlükəsizliyinin əsas komponentlərindən biridir. Ona görə də biz həmişə şahid oluruq ki, ayrı-ayrı ölkələrdə də, Avropa ölkələrində də, Qərb ölkələrində də Amerika Birleşmiş Ştatlarında da ülkenin milli təhlükəsizliyini təhdid edən, dezinformasiya yayan, etik normaları pozan, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını təhdid edən informasiya mənbələrinə qarşı müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycan da hüquqi dövlətdir və Azərbaycan hüquq sisteminin, məhkəmə sisteminin aldığı qərarlar, mən düşünürəm ki, müzakirə predmeti olmamalıdır, ona hörmətlə yanaşmalıyıq. Əks təqdirdə hüquqsuzluq cinayət mühiti formalaşdıra bilər və bu hər birimiz üçün yaxşı olmaz. Qətiyyən burada heç sensor əlaməti yoxdur. Bu normal hüquqi prosedurdur və normal hüquqi prosesdir. Hər bir hüquqi dövlətdə olduğu kimi, hər bir demokratik dövlətdə olduğu kimi. Amma mən bəzən təəccüblənirəm ki, başqa ölkələrdə hüquq mühafizə orqanlarının, məhkəmə sisteminin aldığı qərarlar medianın müzakirə predmetinə çevrilmir. Nədənsə Azərbaycanda və yaxud digər MDB məkanında olan ölkələrdə və yaxud müsəlman ölkələrində hüquq şəbkən kimi dərhal görürsünüz ki, qərbin dominant mərkəzlərindən sifariş gəlir və başlayır müzakirə olmalı. Onların mərkəzi cəzasızlıq mühiti yaratmaqla vətəndaş itayətsizliyinə nail olmaq, ölkədə xaos çıxartmaq və deməklə milli təhlükəsizliyi təhdid etməkdir. Bax, mən belə düşünürəm.
Bunu Milli Məclisin üzvü Hikmət Məmmədov deyir. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun azadlıq.org, Azadlıq Qəzetinin azadlıq.info, Meydan TV-nin, Turan TV-nin və Azərbaycan Saadı televiziya proqramının saytlarına giriş məhkəmə qərarı ilə bloklandı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Facebook-da, Twitter-də, YouTube-da bizimlə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Videolar olsa bizə göndərə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41. İndi isə Azadlıq Live proqramı bu gün nədən danışacaq? Saytların bloklanması haqda məhkəmə qərarı. Bakıda 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının açılışıdır. Türkiyədə 2 aydır ki, aclıq eləyən müəllimlər.
Azərbaycan İslam oyunları keçirməklə hansı hədəfə çatmaq istəyir? Əgər gəlir götürmürsə, onda nəyə nail olmağa çalışır? Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Məhkəmə müstəqil saytları blokladı. İslam Həmrəylik oyunları öncəsi paytaxt Bakıda abu hava. Əvvəlki təmtəraq niyə hiss olunmur? Türkiyədə çevriliş cəhdindən sonra işdən çıxarılan müəllimlər aclıq edirlər. Səbail rayon məhkəməsi bugün, mayın 12-sində müstəqil saytlar, o cümlədən azadlıq.org-la bağlı son sözünü dedi, bloklansın. İndi Azərbaycan oxucusu bloklanmış saytlara girmək üçün başqa yollar axtarmalı olacaq. Məhkəmənin təfərrüatları reportajda.
Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun azadlıq.org, Azadlıq Qəzetinin azadlıq.info, Meydan Televiziyasının və Turan Televiziyasının Azərbaycan Saatı televiziya proqramının saytları məhkəmə qərarı ilə bloklanıb. Mayın 12-sində Səbail rayon məhkəməsi bu haqda qərar çıxarıb. Məhkəmə qərarı Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin iddiası əsasında verib. Nazirliyin iddia tələbi qismən təmin olunub. İddia ərizəsində adları çəkilənlərlə yanaşı bu informasiya resurslarına girişi mümkün eləyən başqa saytların da bloklanması istənilirdi.
Biz məhkəmədə qeyd elədik ki, saytların bloklanması bu saytların ifadə azadlığının pozuntusudur və onların ifadə azadlığına çox ciddi mənədə pis təsir edəcidir və ifadə azadlığının tələbləri baxımından da qanuni, zəruri və mütənasib müdaxilə deyil. Ciddi prosessual pozuntularına, ədalət mühakiməsinin ciddi pozuntularına müşahidə olunubdur bu qərar və qəbul olması, bunların məsələləri məhkəməyə diqqətlə çatdırılıb. Lakin məhkəmə hesab elədi ki, Rabitə Nazirliyinin müraciəti əsaslıdır və onu qismən təmin elədi ki, saytların bloklanması üçün zəruri əsaslar var.
Vəkillər çıxışlarında bir daha məhkəmənin diqqətinə çatdırıblar ki, Nazirliyin icra tələbi Azərbaycan Konstitusiyası həm də Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsi ilə təminat verilən ifadə azadlığı anlayışına ziddir. Bütün deyilənlərə baxmayaraq, sonda hakim Nazirliyin iddiasının qismən təmin olması haqda qərarını elan edir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəyli düşünmür ki, bu qərar onların fəaliyyətini donduracaq.
İkinci hissənin təmin olunmaması bizə əsas verir ki, başqa adına fəaliyyət göstərək. Yəqin ki, fəaliyyətimizi elə başqa adına da davam etdirəcəyik. Hesab edirəm ki, söz azadlığı elə bir məhkumdur ki, onu hər hansı məhkəmə qərarından məhkumlaşdırmaq olmaz. Bu və ya başqa şəkildə biz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik.
Bloklanan saytların nümayəndələri qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyirlər.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli hesab edir ki, müstəqil saytların bloklanması qərarı yanlış addımdır. Azərbaycanda ifadə azadlığı internet azadlığının bilavasitə boğulması anlamına gəlir. Hüquqşünas hesab edir ki, verilən qərar həm də Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyası ilə bağlı götürdüyü öhdəliklərə ziddir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını parlamentdə təmsil edən Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Hikmət Məmmədovsa başqa fikirdədir. O məhkəmənin qərarını senzura və ya internet azadlığının məhdudlaşdırılması kimi dəyərləndirmir. Deputatın qənaətincə bu normal hüquqi prosedurdur.
Hər bir millətin informasiya təhlükəsizliyi onun milli təhlükəsizliyinin əsas komponentlərindən biridir. Ona görə də biz həmişə şahid oluruq ki, ayrı-ayrı ölkələrdə də, Avropa ölkələrində də, Qərb ölkələrində də, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da ölkənin milli təhlükəsizliyini təhdid edən, dezinformasiya yayan, etik normaları pozan, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını təhdid edən informasiya mənbələrinə qarşı müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycan da hüquqi dövlətdir və Azərbaycan hüquq sisteminin, məhkəmə sisteminin aldığı qərarlar, mən düşünürəm ki, müzakirə predmeti olmamalıdır, ona hörmətlə yanaşmalıyıq.
23 ölkədə yayımlanan Azadlıq Radiosu təkcə Azərbaycanda qadağalar, maneələrlə üzləşmir. Oxşar qərarların verildiyi daha 3 ölkə var. İqtisadi böhrana baxmayaraq Azərbaycan yenə beynəlxalq yarışa ev sahibliyi edir. Dünyanın 54 ölkəsindən 3000-ə yaxın idmançı İslam oyunlarında mübarizə aparmaq üçün Bakıya gəlib. Bugün mayın 12-sində Bakı 2017 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarının açılışıdır. Hökumət deyir ki, bütün dünyanın diqqəti Azərbaycanda olacaq. İqtisadçı Zöhrab İsmail isə düşünür ki, bu yarışlarda hökumətin əsas məqsədi pul qazanmaq yox, İslam ölkələri arasında nüfuz artırmaqdır.
Dövlətimizə azı 180 milyon yarıma başa gələn İslam oyunlarında hökumətin məqsədi gəlir əldə eləmək deyil. Əsas məqsəd İslam ölkələri arasında nüfuz qazanmaq və pul xərcləməkdir. Bəli, pul qazanmaq yox, pul xərcləmək.
Zöhrab İsmail 2017-ci ilin dövlət büdcəsində özəlliklə sosial istiqamətlərdə xərclərin azalmasını, əhalinin güzəranının pisləşməsini yada salır. İdman şərhçisi Şəfi Şəfiyev isə hesab edir ki, bu yarışlar dünyada elə də tanınmır.
Addan göründüyü kimi yalnız İslam ölkələrinin iştirak etdiyi oyundur və bu birbaşa ayrı seçkilik deməkdir. İslam ölkələrinin rəhbərliyi qarşısında yəni bizim İslam ölkə olduğumuzu göstərmək istəyir.
21 idman növü üzrə yarışlarda 57 ölkənin iştirakı nəzərdə tutulurdu. Amma 3 ölkə, Sudan, Liviya və Küveyt yarışlara qoşulmaqdan imtina edib. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyir ki, imtinanın səbəbi onlara bəlli deyil.
3-4 gün ərzində bizə daxil olan məlumatlara əsasən 3 ölkə iştirak etmir. Bu sualı biz verə bilmərik ki, hansı səbəblərə görə gəlmirsiniz. Bakı 2017 4 qitədə 50'den çok ülke yayımlanacak ve 1,3 milyardan artık tamaşaçı auditoriyası ehate edecek.
İdmançılar ağır atletikadan tutmuş bədii gimnastikaya qədər 21 müxtəlif idman növündə yarışacaqlar. Bəs Bakı sakinləri bu oyunlar haqda nə fikirləşir? Onlardan soruşmuşuq ki, sizcə bu oyunlar Azərbaycana nə verəcək?
Bilmirəm, yol problemidir bizdə. Şey gedim, gedim.
İnkişaf deməkdir. Turizm çox inkişaf eləyəcək. Nə bilim, vallahi təz, bilmirəm.
İslam oyunları. Mənim çox xəbərim yoxdur ondan. Bağışlasın görə.
Yəni gələcəyimiz üçündür, cavanlar üçündür. Cavanlarımızın gələcəyi dünya görüşü artır, göz açılır, hər bir şey görür.
Yəni ölkəmiz sanlardan azından tanınmış olur. Başqa digər ölkələrdən ölkəmizin gözəlliyi tanınır.
Azərbaycanın sportu İslam aləmində tanınmağı göstərə bilər ancaq. Yəni tanındıracaq ya ki, Azərbaycan İslam dövlətidir. Amma İqtisadi baxımdan əksinə ziyan olacaq ki, perspektiv görünmür. Çünki yəni, bu, mənə elə gəlir ki, bu dəfə də həmişə olduğu kimi bütün iştirakçıların xərclərini Azərbaycan dövləti özü qarşılayacaq. Belə, düşüncəm belədir, yəni görmürəm.
İslam Respublikaları gəliblər, yəni başqa mən xeyir belə bilmirəm, nə xeyir ola bilər və yaxud nə ziyan ola bilər. Onun haqqında yox, belə bir anlayışım yoxdur.
Hakimiyyət İslam oyunlarına Azərbaycanın ev sahibliyini növbəti uğur sayır. Rəsmi Azərbaycan qəzeti bugünkü buraxılışında İlham Əliyev İslamiyadası sərlövhəli yazıda İslam oyunlarının Bakıda təşkilini prezidentin imza atdığı ilklərdən biri kimi dəyərləndirir. Sonda isə biraz İslam oyunlarının tarixinə qısa nəzər salaq. İlk oyunlar 2005-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanında keçirilib. İkinci oyunların İranda keçirilməsi planlaşdırılsa da, sonradan tədbir ləğv olunub. Media yazır ki, İran medallarının üzərinə İran körfəzi yazmaq istəyib. Ərəbistan isə buna etiraz edib. Növbəti oyunsa 2013-cü ildə İndoneziyada baş tutub. Bakıdan sonra isə oyunlara Türkiyənin ev sahibliyi edəcəyi açıqlanıb. İslam həmrəyliyi oyunları çərçivəsində yarışlar, oyunlar öz yerində, amma bu mərasimin paytaxt Bakıya gətirdiyi abu-hava bu dəfə fərqlidir. Bundan əvvəl Eurovision Avropa oyunlarında yaşanan təmtəraq indi elə də hiss olunmur. Reportaja baxaq.
İslam həmrəyli oyunları ilə bağlı Bakı 2 il öncəki Avropa oyunlarından, keçərlinki Formula 1 yarışlarından fərqli olaraq təmtəraqlı görünmür. Ancaq şəhərin mərkəzi belə bir yarışın keçiriləcəyini xatırladır. Bakı bulvarında İslam oyunlarının maskotları olan iki qarabağ atı, Cəsurla İncə, Şəslə qonaqları salamlayır. Oyunlarla bağlı satış yerində isə bu maskotların biri 50 manata satılır. Üstündə oyunların emblemi olan qələmlər 4 manat, fincanlar 20 manat, köynəklər isə 40 manatdır. Alıcıların çoxu ancaq qiymətlərə baxıb keçir. Satış şadırlarından birinin müdiri Tünzalə Həmidova da alıcının az olduğunu deyir.
Var, maraqlananlar çox var. Alanlar da o qədər çox deyil, çünki amma varanlar da var.
Şəhərin bəzi turizm şirkətləri, kafelər, restoranlar müsəlman ölkələrindən gələn turistlərə görə tanıtım lövhələrini ərəbcə yazır. Bəziləri sulu qəlyanları küçəyə çıxarıb, bəzi kafe sahibləri müsəlman müştərilərə uyğun menyu tərtib edib. Əli sahib Həsənov ərəb şirniyyatı təqdim edən kafelərin birində çalışır.
Yəqin ki, onların asabı şirniyyatları var, onlardan istifadə edəcək, birinci. Çox ərəblər çox gəlirlər bura, həm ərəblər deyim sizə, o kişinin şəhər ölkələrindən çox gəlirlər.
Oteller, turizm şirkətləri İslam oyunlarına görə proqramlarını zənginləşdirdiklərini deyirlər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Şöbəsinin müdiri Aydın İsmiyev deyir ki, hələli halal turizm layihəsi tətbiq olunmur, ancaq hazırlıqlara başlanıb.
Son ölkələrindən bizə çox turistlər gəlirlər. Hazırda biz halal turizmlə standartlarının işlənməsindədir, biz başlayırız.
İslam həmrəyli oyunlarının biletləri 2-5 manat arasında olsa da, bilet satış yerlərində elə də çox alıcı gözə dəymir. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov İslam həmrəyli oyunlarının Azərbaycan büdcəsinə 100 milyon dollara başa gələcəyini deyib. Müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmin daha çox olduğunu düşünür.
Çünki insanların bugün əsas problemləri gündəlik qayğılarıdır. Gündəlik problemlərinin həlli yollarında atmaq istədikləri addımlardır.
İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, oyunlarla bağlı şəhərdə ciddi abhava hiss olunmur. O buna ölkənin iqtisadi durumunun birbaşa təsir göstərdiyini deyir.
Avropa oyunlarının abhavası bundan daha çox hiss olunurdu. Çünki o zaman heç ciddi problemlər də ölkədə iqtisadi problemlər də yox idi və yaxud hələ yeni başlamışdı. Və ona görə də indiki durumla o vaxtki durumun arasında ciddi fərq var. Ola bilər status fərqi də var. Avropa oyunları daha bir statuslu idi və insanları daha çox cəlb eləyirdi. İslam oyunlarında iştirak edən ölkələrin tərkibinə baxdıqda və o idman növlərinə baxdıqda görürük ki, ciddi maraq doğurmur. Məsələn, dünyada ən çox baxılan idman növü futboldur. Təqribən 3 milyard insan izləyir dünyada futbolu, amma futbol yarışları artıq 2 gündür başlayıb. Televiziyalarda da görürük ki, demək olar ki, stadionlar boşdur. Futbol oyunlarına maraq çox aşağı səviyyədə.
Türkiyədə ötən ilki uğursuz hərbi çevrilişdən sonra hökumətin təmizləmə siyasəti davam edir. İşini itirən 10 minlərlə insan üçün yeni iş tapmaq müşkülə çevrilib. Durumla razılaşmayanlar haqsızlıqla üzləşdiklərini iddia edənlər çıxış yolunu aclıq aksiyaları keçirməkdə görürlər.
Türkiyədə işdən çıxarılmalarına etiraz olaraq 2 aydır ki aclıq aksiyası keçirən Nuriyə Gülmən və Semih Özaqçanı miting iştirakçıları alqışlarla qarşılayır. Nuriyə Gülmən bu 2 ayda 8 kilo, Semih Özaqçı isə 17 kilo çək itirib. Aclıq aksiyası dövründə onlar polis tərəfindən 30 dəfədən çox tutulub, buraxılıblar. Nuriyə Gülmən və Semih Özaqça tənzif maskadadılar, çünki aclıq aksiyası ilə çox zəifləyiblər və infeksiyadan ehtiyat edirlər. Miting isə Ankarada hökumətin təmizləmə adlı siyasətinə etiraz olaraq keçirilir. Bu təmizləmə nəticəsində 10 minlərlə adam işini itirib. Keçən ilin iyulundakı hərbi çevriliş cəhdindən sonra hökumətin qiyamçılara rəğbət ittihamı ilə işdən çıxartdığı minlərlə təhsil işçisi arasında ədəbiyyat professoru Nuriyə Gülmən və orta məktəbdə ibtidai sinif müəllimi olan Semih Özaqça da var.
Bu şəkildə kimsə işdən atılamaz. Biz bunu anlatmaq istəyiriz yani.
Bu sadəcə iş məsələsi deyil. İş məsələsini çoxdan aşmış durumda. Bu kanun hükmündə qərarnamələrin ilə insanların işdən atılması aslında bir onursuzluk yaftası oluyor size. Yani siz şöylesin diyor ve işten çıkartıyor seni. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil.
Ziyalılar onda deyirlər ki, onlar işten belə çıxarılandan sonra özlərinə uyğun iş tapa bilmirlər ve bu en büyük problemdir.
Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Məhkəmənin müstəqil saytları bloklamasından danışdıq. Həftə sonu da olub keçənlərdən saytımızda Facebook və YouTube kanalımızda xəbər tutun. Deyəcəkləriniz varsa qaynar xəttimizə zəng eləyin. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp nömrəmizə yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün mu isminit qadatsəmi, romilic muamzadəş könmə kollegibmə Radio Tavusuqlubis Azərbaycanın samsaqlıq. Radio Tavisupleba, FM az 7.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Oval ve 30 saat sada 30 saat turda, Tavuzov Naxivar Saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azadlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM az 7.4. Radio Tavisupleba. Thank you.